Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 2 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Оренбург өлкөсүндө мектеп ишилүүдөн халак болгон балалар рухуна матем ыйлан этилди. Президент Рахимовну тәнкыйтлөөгө оппозицион башкырт уюшмалары да каршы чыга. Өзбекстанда өтөчөк эрекли матбугат конференциясында оппозиция да катнаша. Шаллы татар иштимагы үзәге БМОдан 1921-22 елларда Идел буендагы ачлыкны махсус уюштурулган геноцид деп тануны сорый. Дөньядагы финанс кризисы чын икътисадта жетиштирүүдө да шагыла башлады. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова. Башта күннің түп хабарлары қысқаша. Петербург сөйлешуі форумы қысаларында Русия президенті Дмитрий Медведев һәм Германия канцлері Ангела Меркель ұшырашты. Прокуратура текшерушілері Оренбург өлкәсінің Беляев қауылы мәктәбіндегі хәләкәтнің сәбәбі ночар цемент табыла алады білдірә. Мәскәуде мәктәпләрде православ мәдәният оқытуға протест белдергән қаршылық шарасы үтте. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырақ әйтеп. Петербург сөйләшу форумы кысаларында Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель очрашты. Грузия белән низакка бәя биргәндә яклар капма-каршы фикер белдерде. Меркель Европа белән Русия арасында аңлашуны арттыру кирәклеген әйтте, әмма шул ук вакытта Русияның Грузиягә карата сәясәтен тәнкыйтьләде. Медведев тәнкыйтьне кире какты.
Мы столкнулись с ситуацией, когда лицемерие
Без ике юзле кем башсызлык һәм шуның өстәвенә агрессив милләтчелекнең халыкара дәрәҗәдә танылуына теләвен күрәбез. Күп кеше шундый ношар пропагандага бирелде.
С таким отклонением мир сталкивается, конечно.
Диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Германия җитәкчесе Меркель шулай ук якларның Молдованың Приднестровье төбәге, Косово, Босния һәм Герцеговина төбәкләре мәсьәләсендә карашлары аерылуын билгеләп үтте. Русия президенты Дмитрий Медведев көнбатыш белән Русия арасында туры сөйләшүләр алып барырга чакырды. Шулай ук Петербург сөйләшү форумы барышында Русия президенты дөньяда глобаль икътисадны яклый торган бер илдә калмады, бер ил икътисадының һәм акчасының өстенлек итү вакыты үтте диде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Сочидә Русия һәм Украина хөкүмәте башлыклары Владимир Путин һәм Юлия Тимошенко очрашты. Сөйләшүләрнең максаты Украинага газны тапшыру шартларын тикшерү. Юлия Тимошенко очрашуда булай диде.
У нас есть все возможности и все основания.
Безнең стратегик сөйләшүләр алып баруга, базар бәяләренә әкренләп күчү турында килешүгә килергә бөтен мөмкинлекләр һәм нигез бар. Бу үзгәрешләргә, чайкалуларга дучар булмаган мөнәсәбәтләргә нигез булыр иде. Бу Европага да, Русияга һәм Украинага да кирәк.
Это Европе нужно и России, и Украине, я в этом уверен.
Дип әйтте Украина премьер-министры Юлия Тимошенко. Русия прокуратурасы тикшерүчеләре Оренбург өлкәсенең Беляевка авылындагы мәктәптәге хәләкәтнең сәбәбе ношар цемент табыла ала дип белдерде. Кичә мәктәптә баскыч ишелеп 5 укучы үлгән иде. Бүген иртән укыту өчен җаваплы җитәкче Марина Бородинаның асылны бүлүү турында билгеле булды. Тикшерүчеләр бу укытучының хәләкәттә гаебе юк дип белдерде. Аның мәктәптә барган ремонт эшләрендә кагылышы булмаган. Оренбурга Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин килде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәүдә мәктәпләрдә православ мәдәниятен укытуга протест белдергән шара үтте. Бу юлы Свободный радикалы хәрәкәте һәм атеистлар оешмасы мәктәпләрдә православ мәдәниятен нигезләрен укытуга каршылык белдерде. Оештыручылар укытучылар көне уңайыннан мәктәпләрнең дөньяви принциптәшләргә тиешлегенә игътибарны юнәлтергә телибез дип әйтә. Без төбәк компоненты булсын, федераль компоненттагы рухи әхлакый мәдәният фәне кысаларында булсын, дини фәннәрнең мәктәптә укытылуына каршы, без православ мәдәният нигезләре дәресләрен укытылуны туктатуны таләп итәбез, диелә хәрәкәт тараткан рәсми кәгазьләрдә. Элегрәк Мәскәүдәге ватан фирқасы вәкилләре, Татарстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен укытуга каршылык белдергән иде. Башкортстан президенты Оренбург, Челябы, Курган, Самар, Тюмен, Саратау һәм Пермь өлкәләрендә республика телевидение каналын тапшыруны үстерү программасын раслады. Шушы төбәктәге кешеләр алдагы 2 ел эчендә БСТ Ярчин каналын карау мөмкинлегенә ия булачак. БСТ җитәкчесе урынбасары Галима Якупова Коммерсант газетасына каналның читкә тапшырулар алып баруга рәсми лицензиясе бар дип белдергән. БСТ Башкортстанның Ярчин каналы тапшыруларын русча һәм башкортча алып бара. Багдадта Шигъи мәчет янында 2 машина шартлатылуы аркасында 16 кеше үтерелде. Дин тотучылар Рамазан аеның тамамлануын бәйрәм иткән булган. Сау хезмәтләре интихарчы үзен мәчет тышында шартлаткан булган дип хәбәр итте. Икенче һөҗүмдә интихарчы шартлаткыч тиегән машинаны хәрбиләр ныгытмасына юнәлтеп шартлаткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Оренбург өлкәсенең Беләй касабасында мәктәп ишлүдән һәлак булган 5 бала рухына өлкә күләм матәм игълан ителде. Ата-аналар хакимиятләрдән каза өчен гаеплеләрне ачыклауны таләп итә. Дәрес барышында төзәтү эшләре үткәрелгәндә 300-дән артык бала укыган 3 катлы мәктәпнең бер өлеше җимерелде. Атна кеч иртән исә мәктәп мөдиренең урынбасары асылынып үлгән хәлдә табылды. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Янган шәмнәр, чәчәкләр, күз яшьләре. Бүген көне-төне Биләй касабасында мәктәп ишелеп, 5 кыз харабалар астында күмелеп калып, үлгән җирдән кеше изелмәде. Төне буе чиркәүдә мәрхүмнәргә дуалар укылды. Биле авылының үзендә мәчет юк. Мәрхүмәләрнең икесе мусламан кызлары иде. Әлеге кызларның сыйныф җитәкчеләре Сергей Михаил улы кызларның фото рәсемнәреннән күзен алмый.
И прям даже чередуется. Вот Света погибла, Гульмира жива. Гульнас погибла, Аня жива. Другая Нервагова погибла, Фейшер Таня жива. Как раз последний урок они у меня были. Звонок на урок закончился, ушли и где-то уже минут через 15 они погибли.
Мәктәп балаларының күбесе чиркәүдән соң илләренә дә кайтмый, яңадан мәктәп янына килделәр.
Я синдром вообще не была. Почти все время была тут.
Не верю, что так со школой случилось.
Знали людей этих,
которые погибли.
Кишкене Биле авылы фаҗигасе уртак кайгыга әйләнде. Нигә укулар барганда төзәтү эшләре барды? Нигә ата-аналарга бина эчендә берәүгә дә куркыныч янамый диделәр?
Почему эти окна пластиковые не меняли цветом, когда детей не было? Почему детей, когда треснула стена, не вывели на улицу? Почему их выводили, когда уже рухнуло все, начали выводить из классов? Почему эти двери забиты были? Они не могли двери открывать, ломали двери.
Фаҗига 1 октябрь көнне булды. Укулар барышында төзәтү эшләрен башлыйлар. Иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштыру вакытында диварларда ярык барлыкка килә. Һәм берничә минуттан диварлар ишелә. Бу вакытта укучыларның барысы диярлек урамда була. Ә 11-нче сыйныф укучылары ни сәбәптәндер чыга алмый кала. Барысы да диярлек харабалар астында кала. 5 кыз үлә, 3-се һәм 1 эшче авыр хәлдә ашыгыч ярдәм машинасы белән Оренбург хастаханәсенә җибәрелә. Хастаханәдә ятучы Гөлмира ташлар астында кала.
Страшно. Помню, что очнулась. И на меня все плиты лежали. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Әменә 2 кат өстенә ишелеп төшкән. Эшче Алексейның исән калуына күпләр аптырый.
Ну, я в оконном проеме стоял, мне повезло, можно сказать так. Просто кирпичами засыпалось.
Харабалар астында калучыларны күзәтүче табиб хәлләре турында болай диде.
За время наблюдения состояние также остается средней тяжести, самочувствие несколько улучшилось. Угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет. Те повреждения, которые есть у пострадавших, они не приведут к каким-то осложнениям и тяжелым последствиям.
Әлеге фаҗига буенча прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерүләр барган саен сорауларда арта бара.
Предварительные версии пока сложно выдвигать. Скорее всего, это дефект наложенной вкладки. На сегодняшний момент по эксплуатации данного здания вопросов не возникало. То есть необходимые осмотры перед началом учебного процесса производились, соответствующие комиссии работали, будем повторно разбираться.
Жимрилиган мактаб билан нерсе эшләргә һәм укучыларны коя куярга әлеге сорау күпләрне борчый. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов бу хакта булай диде.
5-6 класс возможно будут заниматься в начальной школе в этом же поселке, а старшеклассников будем возить на школьных автобусах на расстояние 4 километра в Днепровскую среднюю школу. И эта школа будет заниматься, к сожалению, в 2 смены.
Вафат булучылар белән хушлашу 3 октябрь көнне була. 3 кызны Биләйдә, 2-сен күрше авылларда җирлиләр. Үлүчеләр исемлегенә тагы бер фамилия кушылды. Бүген кеш белән әлеге мәктәп директорының уку буенча урынбасары Марина Бородина үз-үзенә кул сала. Аны ире иртән үз гаражында таба. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь матем көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк телевидение каналларында Мортаза Рәхимовны тәнкыйтьләүләрдән соң Башкортстан президентын яклауга моңарчы оппозициядә булган башкорт оешмаларының да кушылуы турында хәбәрләр таралды. Уфадагы хәбәрчебез моны ачыклау өчен Күк бүре оешмасына мөрәҗәгать итте. Киләсе атнада республикада авыл шураларын кушып зурайту турында референдум үтәчәк. Уфадан Байтулла Фаткуллин хәбәр итә.
Башкортстандагы сәяси хәлләр һаман да бер иткә килмәй. Республика президентына, премьер-министрга төрле гаепләргә карата халыктың реакция һала төрлесе. Милли мәсьәләгә килеп терәлгәс, башкорт оешмалары хөкүмәт яклымы ул әллә оппозициямы берләшергә булган. Күк бүре оешмасы ла ура мәйене узгарырга әзерләнә. Бында Урал үзәгелә актермәле катнашасак. Күк бүре оешмасы итәкчеләренең бере Тимур Мохтаров ошалай дип белдерде.
Дата әле билдәһез, шуга безнең әле нәйбез юк. Позиция. Чөнки онда дата билдәһез, лозунгтар билдәһез, онда оргкомитет әле Хасан була әле тоже билдәһез. Шуңа без даже катнашмау буенча даже без сезгә әйтә алмайбыз. Безнең сайтыбызда язгайнык, шул Урал халык үзәге, шуннан теге башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, Ахтермә оешмасы, шан райондардан берничә оешмалар Тереш-шишмәләр һәм башка шундай оешмалар.
Тимур Мохтаров урам йынында башка милли үзәкләрнең катнашу-катнашмавын әйтә алманы. Татар, башка милли оешмалар белән Башкортстан халыклар ассамблеясы яки Башкортлар корылтае бәлки һөйләшүләр алып баралар тик без түгел дине ул.
Улар менән һөйләшү минең мәгълүматым буенча башкорт оешмалары алып бармай. Бәлки улар менән ассамблея алып бара, халыктар ассамблея башка ассамблея. Я не Курултай башкарма комитеты шулар менен алып бара. Ләкин башкорт халык үзәге Урал аны минем уемча алып бармай ул. Сөйләшүдә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Күк бүре оешма җитәкчеләренең бере Тимур Мохтаров менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстанда 1000-дән ашу муниципаль берәмек, ягъни авыл шуралары исәпләнә. 252 муниципаль берәмектә яшәүче халыктың саны 1000-дән артмый. Бул авыл биләмәләренең үз килеме ялына 100 мең сумдан да күп түгел. Шул ук вакытта урындагы биләмә аппаратын тоту өчен генә 1 миллион төрәһе акча талап ителә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Раил Мәҗитов билдәләвенсә, 131-нче урындагы үз идаралыгын дөйем тәртипләре турындагы канунга ярашлы, киләһе елның 1 гыйнварыннан авыл биләмәләре үз-үзен финанслы башларга тиеш.
Россия Федерациясендә бит 24 меңдән ашу авыл биләмәһе булса, шуның 1000-дән ашуы безнең республикада. Һәм уларның күбеһе үз-үзен финанслай алмый. Шуга оптимальләштерү яһәтенән үткәрелгән сора. Халык белән аңлатыу эше алып барыла һәр районда, һәр авыл биләмәһендә. Ул бит килеп туган проблеманы хәл итү яһәтенән оештырылып, шуңа мин уйлыйм, халык аңлап үзен тавышын бирер дип.
Башкортстанның муниципаль берәмәкләр ассоциациясе шураһының башкарма директоры Рөстәм Исхаков та авыл шураларын кушу турында халык ихтиярының ыңгай булуына өмет итә. Алдагы якшәмбеләгә референдумдан һуң республикада 129 авыл хакимиятенең берләшүе ихтимал.
Шәһәрдә мен уларның сыгымдарын дәүләт каплап килде. Хәзерге көндә авыл биләмәһе үзе кайдан ассоциация тиеш һәм үзен үзе карарга тиеш инде. Үткәрергә тиеш, юл төзекләндерергә тиеш, спорт сараларын узгарырга тиеш, бюджетларны карарга тиеш, тәмин итү өчен нидер бүген наводтар билдиленген һәм бул наводтарда калган акча менен уй эшләргә тиеш. Бик авыр ыйлап торган наводтар авылда калган. Еңел ыйлап торгандары бездин федераль бюджетка китабыз. Райондагылар бик яхшы яшәйләр бүген көндә. Бер әгәр зур предприятие булса, авыл биләмәгәндә, улар бүген көндә итеш яшәйләр. Бул килеп саккан хәлдән котылу өчен мөмкинлекләре булган һәм акчалары булган авыл сайтлары менән кушырга дигән тәкъдим мен сыккан. Һәм бүген көндә яңа шул 129 авыл сайты башка авыл сайтлары менән кушласак. Иң күп бүген Сәрлетамак районында, 450 районында, Сәрлетамак районында 9 авыл сайты кушласак, 450 районында 7, Бакалы районында тагы 9, һәм Болгарич районнарында 7-гә якын авыл биләмәһе кушласак инде.
Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте алимент түләмәүчеләре менән көрәштә яңа алымдар кулланыла башланды. Республиканың сауда селтәрләре буйлап, ягъни кибетләрдә бәлиг булмаган балаларына алимент түләргә оныткан ата-әсәләрне искерткән язу менән шырпы каптары таратыла башлый. Алимент түләтү буенча Башкортстан мәхкәмә приставлары бурычларды эшкә урнаштыру менән дә мәшгул. Бүгенге көндә алимент түләргә тиешләрнең 1016-сы эшкә урнашкан, ә 525 кеше эшсез статусын алган. Кемнең балаһына алимент буенча бурычы бар, уларда сетелгә сыгаудан тыю турында карар да бар. Башкортстанның район һәм қалаларында хәрби хезмәткә саҡырыу башланды. Хәрби комиссар Тимофей Азаров әйтеүенсә, көзге саҡырылышта Рәсәйдән хәрби хезмәткә саҡырылған 219 мең кешенең 12 меңе Башкортстандан. Тимофей Азаров райондағы хәрби комиссарларға хезмәткә саҡырыуҙы октябрь айында уҡ тамамларға тигән бурыс ҡуйҙы. Ә ноябрь-декабрь айҙарында буласаҡ 11900 һалдатты хезмәт итәсәк ғәскәрҙәренә оҙатасаҡтар. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2005 елның май аенда Кван белән бастырылган Андижан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстанда беренче тапкыр матбугат эреклегенә багышланган конференция уздырыла. Конференция Андижан вакыйгаларыннан соң үзара мөнәсәбәтләре суынып киткән ике тарафны, Үзбәкстан һәм Европа Берлеге илләрен һәм аларның рәсмиләрен бергә җыя. Ташкентта узачак әлеге җыенда президент Ислам Каримов хакимиятен кискен тәнкыйтьләүчеләр дә катнаша. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Европа иганәчелегендә сүз иреклегенә багышланган конференция Үзбәк хакимияте тарафыннан ике тапкыр кичектерелгәннән соң ниһаят бүген Ташкентта башланды. Конференцияга халыгара кризис төркеме һәм халыгара кеше хуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch төркеменнән кала кискен телле тәнкыйтьчеләр дә чакырылды. Шулай да сүз иреклеге мәсьәләсендәге бәхәсләрне халыкка җиткерү вазифасын үтәгән мәгълүмат чаралары Үзбәк хакимияте карары белән конференцияга кертелмәде. Хакимият үз аңлатмасында конференцияда сөйләшелгән мәсьәләләрнең конференция төгәлләнгәннән соң ясалачак махсус матбугат чыгышында дәүләт органнар тарафыннан халыкка җиткереләчәген белдерде. Әлеге карар исә күпләрне аптырашта калдырды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының Европа һәм элекке совет илләре мөнәсәбәтләре бүлеге җитәкчесе Элда Видел эшләренең бер үлеше сүз иреклеген яклау булган хәбәрчеләрнең мондый бер конференцияга катнашуына рөхсәт ителмәве кешеләр арасында каршылыклы фикерләр тудыра ди. Әгәр дә мондый чарага хәбәрчеләр кертелмәй икән, бу җыенның мәгънәсе нәрсәдә каласың? Минемчә, бу җыен Үзбәк хакимиятенең илне үз идарәсендә ничек көчле итеп тотарга умтылышының бер күрсәткече генә булып калачак. Шуңа күрә бу җыеннан соң мин әллә ни мөһим карарлар игълан ителер дип уйламыйм. Үзбәкстан бер яктан сүз иреклеге конференциясын кабул итә, ә икенче яктан мәгълүмат чараларына җыенга катнашырга рухсат итми. Бу капма-каршылык.
While at the same moment you ask journalists not to speak about it.
Видел әйтүенчә, бу җыен никадәр Европа илләре белән Үзбәкстан рәсмиләрен бер арага җыярга ярдәм иткән булса да, цензура һәм башка проблемалар хәбәрчеләр алдында һаман да зур проблема булып тора. Үзбәкстанда ирекле мәгълүмат төшенчәсе бөтенләй юк диярлек. Хакимият куйган шикләрне узып шын барлыкны, ягъни хакимият эшләтергә теләмәгән хәбәрләрне яза башлаган журналистларны алда авыр җәзалар көтә. Күп кенә үзбәк журналисты бу исәптән илдән куылды. Үзбәк хакимияте шулай ук BBC һәм Азатлык радиосы белән бергә башка халыкара мәгълүмат чараларының да Ташкенттәге бюроларын япты. Моннан кала Үзбәкстанда төбәк һәм җирле хәбәрләрне тараткан интернеттәге веб-сахифаларына да кирип булмый. Үзбәкстаннан торып чит ил матбугатларына җирле хәбәрләрне җиткергән хәбәрчеләрнең дә язмышы үзгә түгел. Алар да илден китерге мәҗбүр ителде. Бер айлык Үзбек дәүләт каналы әзерләгән ТВ документаль фильмында Азатлык радиосы хезмәткәрләрен халык душманы дип күрсәтте. Uznews.ru интернет хәбәр порталы хакимиятның әлеге адымының Үзбекстан белән Көнбатыш арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртуда бер баскыч була алачагын яза. Сахифә Үзбекстан хакимиятының бу шараны илдә кеше хуклары торышына арткан тәнкыйтьләрне бастырып, дөнья җәмәгатьчелегенә Үзбекстанның ашык ил булуын күрсәтү өчен дә куллана алачагын белдерә.
Узган атнада АКШ Конгрессының вәкилләр палаты Украинада 1932-33 елларда булган Голодомор дип аталган ачлыкны Совет хакимияте тарафыннан махсус оештырылган геноцид дип танучы резолюция чыгарды. Резолюциядә ул елларда күмәкләштерүгә һәм коммунистик оккупациягә милли каршылык күрсәтү тырышлыгын сындыру өчен элекке Советлар Берлегенең тоталитар Сталин хөкүмәте Украинада махсус оештырган ачлык нәтиҗәсендә 10 миллионлап украин үлде диелә. АКШ конгрессменнары шулай ук Совет хөкүмәтенең кеше хукукларын, шул исәптән украин халкының үз билгеләнү һәм сүз иреге хукукларын даими бузуын хөкүм итә. Чаллыдагы татар милли хәрәкәт әгъзалары исә Мәскәү бу ысулны башта татарларга карата сынады, аннан соң башка халыкларга карата кулланды дигән фикердә тора. Алар Идел буенда 1921-22 елларда булган ачлыкка бәя бирүне сорап, Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итте. Алар бу ачлыкны Идел буендагы халыкларга, шул исәптән татарларга каршы геноцид һәм ул халыкларның милли азатлык хәрәкәтенә каршы махсус оештырылган гамәл дип саный. Чаллыдан Афиулла Газиз хәбәр итә.
Идел буендагы ачлык моннан 86-87 ел элек булган. Шуның кадәр вакыт узганнан соң Чаллы милләтчеләре ни өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итәргә булган? Азатлык хәбәрчесенең шушы һәм башка сорауларына бөтен дөнья Төркий яшьләр берлегенең шәрәфле әгъзасы Тәлгат Әхмәдишин, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев җавап бирде. Тәлгат әфәнде, менә әйтеп китмәсме, инде моннан 86-87 ел элек булган вакыйгаларны ни өчен менә хәзер күтәрдегез?
1921-22 еллардагы ачлык турында барлык милләтләр оешмасына мөрәҗәгатьне беренче чиратта Украина парламентының 1932-1933 елгы ачлыкны Украин халкына карата геноцид дип тануы үтәрде. Без дә башта бу хатны Татарстан дәүләт советына юлламакчы идек. Әмма дә аларның шундый ук документны кабул итүләренә бернинди өмет юк. Шуңа күрә турыдан-туры барлык милләтләр оешмасына җибәрергә булдык. Без мөрәҗәгатьне кабул иткән көннең икенче көнендә Америка конгрессы шул 32-33 еллар Украинада булып үткән ачлыкны таныды һәм тоталитар режим тарафыннан оештырылган коточкыч мәхшәргә Америка җирлегендә памятник куярга дигән карар кабул ителде. Әмма дә ләкин украиннарның барлык милләтләр оешмасына бирелгән гаризасы бүгенге көнгә хәтле әле каралмады. Әмма дә өмет бар, вазгыять бит гел үзгәреп тора. Бәлки 1921-22 еллардагы Татарстанда булып үткән ачлык белән 1932-33 еллардагы оештырылган ачлыкны тулайын бергә карарлар дип. Узган фаҗигага бәя бирү һәм булып узганнардан сабак алу ул безнең изге бурычыбыз.
Фаиг әфәнде, менә шушы мөрәҗәгатьне язуда инде сездә катнаштыгыз. Менә шушы мөрәҗәгать Берләшкән Милләтләр Оешмасында каралар дигән өметегез бармы?
Берләшкән Милләтләр Оешмасында караларга бик мөмкин, чөнки яңадан әгәр дә чыннап торып моңарга игътибар итсәләр, истәмә документлар таләп итәргә мөмкин, Татарстан хакимиятеннән дә һәм Русия хакимиятеннән дә. Чөнки бу ачлык әле без язганча нәкъ менә татар милли азатлык хәрәкәтен, милли хәрәкәтне мөстәкыйлеккә омтылышын туктату максатында килеп чыккан шикелле тора. Әлбәттә инде ул продразверстка нәтиҗәсе җирле хакимиятнең, Татарстанда ул вакытта җирле хакимиятнең Мәскәүгә шул кадәр бирелгәнлеге, үз халкын үтерү хисабына совет хакимияте урнаштыруга бирелгәнлеге нәтиҗәсе дә булып тора. Әмма Украинага киткәндә, Казакстанга киткәндә инде бу тәҗрибә турыдан-туры безнең фикеребезчә милли азатлык хәрәкәтен бастыру максатында эшләнгән дигәргә нигез бар.
Әлеге мөрәҗәгать буенча Фаик Таҗиев Ширмешән районы еллар һәм кешеләр дигән китаптан да мәгълүматлар алган. Бу китаптан күренгәнчә, ул вакыттагы хакимият кешеләрнең ачлыктан үлүенә битараф булмаган. 1922 елның февралендә Татар Үзәк башкарма комитеты әгъзасы Агдамов Чистай кантонынан Казанга мондый нәтиҗә ясап хат яза. Ачлыктан газапланган халык арасында акылдан язу, йырткычлану, ата-ананың үз баласын суеп ашау очраклары күзәтелә. Кеше ашау торган саен күбәя. Бу сүзләрне Агдамов дигән татар фамилияле адам яза. Шаллы Гафиулла Газиз.
Азатлык радиосы.
Дөньяда берничә ай дәвам иткән финанс кризисы турында күп сөйләнсә дә, моңа кадәр ул финанс даирәсе кысаларыннан чыкмый, гади халык яшәгән, эшләгән чын икътисадка кагылмый дип санала иде. Әмма соңгы мәгълүматларгә караганда, ширкәтләрнең җитештерүе дә, сатып алучылар, мөштәриләр ягыннан ихтияҗ да кими, эшсезлек арта. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Уолл-стрит дөньясыннан акцияләр төшү, индекслар ишелү турында яман хәбәрләр килгән саен, ил җитәкчеләре бу ишелүнең икътисадка йогындысы юк, бәлә-каза безне урап үтәчәк дип үз халкын тынычландырырга тырыша. Моңа кадәр шулай булды да, Американың торак базарын санамаганда, чын икътисадка әллә ни зыян юк дип саналды. Алай түгел икән. Соңгы мәгълүматларгә караганда, күп кенә илләрдә сәнәгать һәм башка җитештерү тармакларында шигенү күзәтелә. Financial Times гәзите җәршәмбе санында язуынча, финанс тармагындагы бәлә-казалар чын икътисадны урап үтмәгән. Япониянең Танкан банкы хисабына караганда, эре җитештерүчеләр арасында ышаныч дәрәҗәсе соңгы 5 елда иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Евро төбәгендә эшкуарларның сатып алу күрсәткече сентябрьдә узган ел белән чагыштырганда 8 пунктка кимегән. Икътисадның хәлен билгеләүче бу күрсәткеч Британиядә дә иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Германияның икътисад белгече Адриан Отнат сүзләренчә, эшкуарларның кәефе төшүендә генә түгел. Ышаныч мәсьәләсе икътисадта иң мөһим әйберләрнең берсе, ләкин эш моның белән генә бетми ди Отнат. Белгеч фикеренчә, Европа ширкәтләре арасында алыш-биреш кимесә, киләсе елда җитештерү азрак булачак, керемнәр кимиячәк, ширкәтләр эшкә азрак кеше алырга тырышачак. Чын икътисадның хәлен билгеләү өчен еш кына машина сату тармагын кулланалар. Сентябрьдә Кушма штатларда машина сату узган ел белән чагыштырганда 25%-ка кимегән. Chrysler, Ford кебек эре җитештерүчеләрдә югалтулар 33-34%-ка җиткән. Европаның затлы машиналары да Америка базарында хәзер азрак сатыла. Әйтик, акча капчыклары яратып ала торган Porsche спорт машиналарын алу 45%-ка кимегән. Әлбәттә, моңа ягулык бәясе дә тәэсир итә.
This is another thing that's been weighing on. Consumer demand and corporate demand.
Ягулык бәясе арту да зур йогынты ясый ди Goldman Sachs оешмасының Лондондагы белгече Саймон Хайс. Нефть, газ, электр бәясе арту ширкәтләргә дә, гади кешеләргә дә суга. Нәтиҗәдә базарда сорау кими, эшсезлек арта. Шулай да икътисади күрсәткечләр бар җирдә дә тискәре түгел. Әйтик, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләрендә шул ук машина сатылышын карасаң, киресенчә үсеш күзәтелә. Automotive News басмасы язуынча, Чехия, Польша, Украинада машина сатулар арткан. Бу икътисадның үсешен чагылдыра дип санала.
Хә Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.